En nú fljóta alls konar draugasögur hafa gengið að verið nummer í sveitinni, var það ekki?
Jú, svona, já, eins og ég segi, þegar ég var svona smákrakki, þá voru þessar, ég meni til tveimur konum sem sögðu sögur. Þú maður heilt getið Sigfús svona hérna, sagna það. Það var systir hans sem að hún kom stundum í vað. Hún sagði svona ýmsar sögur. En hún þóttu nú, það þóttu nú alltaf verið heimildir af þeim, þegar einn sögur mennrar viðlíga. Móður hans Björgvin sem ég var að segja. Jó, mann eftir þessum tveimur konum, þær sögðu. Það var eins og þær væri.
Þú mannst enga sögu sem Guðni sagði þér?
Nei, ég man það. Það er nú varlega búast við því, því ég var ekki með henni svona 5-6 ár og sendi ekki með henni. Þegar hún fór og ég hafði engin kynnafinn eftir það, en aðeins sá hún og það sjálf.
En heyrðuð ekki sögu síðan?
Nei, ekki nema bara sem ekki las náttúrulega.
Já.
Eldum við sem.
Hvernig var það?
Fyrir innan hauga, þannig hinum við á. Þá var hún spurt hvort fólk hefði þeirra sveit, prestinni við þinn, þannig að það mátti ekki gefa saman hjón sem hefði þeirra sveit, sveitastyrk. Og þá sagði nú Rasmus við að hún get margrið konar, hvort hann hefði, það prestinni bara spurði hvort hann hefði þeirra sveit margrið. Nei, hún fann hún í snæviti, þá sagði það Karl, ég nú gagn þú lífur ekki.
Hæ?
Ég nú gagn þú lífur ekki.
Já.
Og hann sagði þetta svo skrítilega þetta verður. Og Karl var vakti, hvað
séð þetta nokkra fleiri sögur sem við ferðum?
Kanskje det svære kvinde på dem. Gæt hende. Jeg lærte at kalde mig af en, og så blev det. Han gav det længere, så han vendte.